tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Läheme edasi laulude raamatuga ning täna saame teada, millest räägivad psalmid 136 ja 137. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Saja 136. Laulu on juudi traditsioonis kutsutud nimega Suur Hallel ehk Suur ülistuspsalm. See laul on eriline selle poolest, et selle igas salmis kordub refrään, sest tema heldus kestab igavesti. On tõenäoline, et kui seda laulu omal ajal templis lauldi, siis kogudus laulis refrääni. Loen sellest laulust 3 esimest salmi. Tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage jumalate jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage isandate isandat, sest tema heldus kestab igavesti. Selle laulu 3 esimest salmi algavad sõnaga tänage. Aga vastava heebreakeelse sõna esialgne tähendus on laiem kui eestikeelsel tõlkel. See tähendab ka tunnustamist või möönmist. Selles tähenduses kasutatakse seda sama heebreakeelset sõna näiteks 3. Moosese raamatus 5. peatüki 5. salmis. Seal on jutt mitmetest asjadest, mis inimest roojastavad, ja kui need ilmsiks tulevad, siis öeldakse eestikeelses tõlkes, siis ta peab tunnistama, millega ta on pattu teinud. Nii siis ei tohi seda heebreakeelset sõna mõista liiga kitsalt ega pinnapealselt. Jumala tänamine ei ole pealiskaudne tegevus, vaid tõuseb kusagilt väga sügavalt inimese sisemusest. Selles ongi armu mõistmise olemus. Inimene, kes ei ole tajunud oma pattu, ei tunne ka vajadust Jumala armu järele. Aga see, kes on näinud oma kurjust ja rikutust ning tunnistanud selle Jumalale, ei taha muud, kui teda lausa kiita iga sõnaga, nii nagu siin teeb laulik. Nii siis käesolev laul on ülevoolav Jumala armu ülistus. Esimestes salmides tänatakse teda ta headuse eest. Edasi loetletakse tema armutegusid üksikasjalikumalt. Loen salmid 4-9. Tänage teda, kes üksi teeb suuri imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes arukusega on teinud taeva, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on laotanud maa üle vee, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on teinud suured valgused, sest tema heldus kestab igavesti. Päikese pannud valitsema päeva ajal, sest tema heldus kestab igavesti. Kuu ja tähed valitsema öösel, sest tema heldus kestab igavesti. Teiseks tänu põhjuseks on nii siis Jumala loomisteod. Neidki näeb laulik suure Jumala armuna. Meiegi ei peaks pidama kõike olemasolevat endast mõistetavaks, sest hoolikamalt uurides selgub, et ei ole kaugeltki endast mõistetav, et kosmoses on olemas üks selline täpike nagu meie maa, kus on olemas elu ja kõik selleks vajalikud tingimused. Kolmandaks Jumala armu kiitmise põhjuseks on tema päästetööd. Loen salmid 10-16. Teda, kes lõi surnuks Egiptuse esmasündinud, sest tema heldus kestab igavesti. Ja tõi Iisraeli nende keskelt välja, sest tema heldus kestab igavesti. Vägeva käega ja väljasirutatud käsivarvega, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõhestas Kõrkjamere kaheks, sest tema heldus kestab igavesti. Ja laskis Iisraeli minna sealt läbi, sest tema heldus kestab igavesti. Ja puistas Vaarao ja tema väe Kõrkjamere, sest tema heldus kestab igavesti. teda, kes juhtis oma rahvast kõrbes, sest tema heldus kestab igavesti. Jumala päästetööde esimese näitena nimetatakse Egiptuse orjusest vabanemist. Selle juurde tullakse vanas testamendis üha uuesti ja siin pole midagi imestada. Egiptusest pääsemine tähendas ju Iisraeli kui rahva sündi. Aga see pääste on ka jõuline eelkujund tõelisele päästele, mille Jumal on valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses. Jumal ületas kõik jõud ja takistused, mis tahtsid tema valitud rahvast orjuses hoida. Samamoodi purustas ta Jeesuses Kristuses kõik vaimsed väed, mis tahavad inimesi veel patu ja jumalatu maailma orjuses hoida. Kirjas kolosslastele teise peatüki 15. salmis ütleb Paulus, Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Loen salmid 17-22. Teda, kes lõi surnuks vägevad kuningad, sest tema heldus kestab igavesti. Ja lõi maha suurt sugu kuningad, sest tema heldus kestab igavesti. Sihoni, emorlaste kuninga, sest tema heldus kestab igavesti. Ja Oogi, Baasani kuninga, sest tema heldus kestab igavesti. Ja andis nende maa pärisosaks, sest tema heldus kestab igavesti. Pärisosaks oma sulasele Iisraelile, sest tema heldus kestab igavesti. Neljandaks ülistab laulik Jumalat tema võitude eest. Nagu eelmises, nii ka selles laulus meenutatakse võimast, võitmatuks peetud Baasani kuningat Oogi, kes samuti kaotas, kui Issand tõi oma rahvale võidu. Meiegi peaksime õigel viisil teadlikuks saama, kui suure võidu on Jumal Jeesuses Kristuses toonud oma rahvale. Maailmas on palju jõude, mis tahavad meid uskmatuses ja patuorjuses kinni hoida. Need jõud on võrreldavad võimsate kuningatega, kellest siin jutt. Aga Jumal on kõik need jõud juba võitnud ja kristlasel ei ole põhimõtteliselt mingit vajadust enam neile alistuda ega neid karta. Kahjuks aga ei oska me Kristuses kingitud vabadust sageli õigesti mõista ega selles elada. Teadmine, et Jumal on võitja, peaks julgustama alati, kui kurjuse jõud tunduvad saavat meid sellisesse haardesse, mis tahab otse kui elu meist välja pigistada. Neilgi aegadel on Jeesus Kristus endiselt võitja, kelle meelevallale peavad alistuma kõik teised jõud. Üks ainus sõna temalt on küllaldane muutma kõige raskematki olukorda. Loen salmid 23-25. Teda, kes meid meelde tuletas meie alanduses, sest tema heldus kestab igavesti. Ja vabastas meid meie vaenlaste käest, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes annab kõigele lihale roa, sest tema heldus kestab igavesti. Kui Jumala rahvas on tema tahte teedelt kõrvale läinud, siis on selle tulemuseks reeglina ikka kaotused ja alandus. Aga isegi sellised olukorrad ei tähenda, et Jumal oleks oma rahva hüljanud. Ei, ta päästab jälle hädast ja vaenlaste käest, eriti kui teda appi hüütakse ja karistustest õiged järeldused tehakse. Loen 26. salmi. Tänage taeva Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Nii on ring täis. Laul lõpeb selle samaga, millega algaski. Saja 36. laul on laus kiitus Jumalale. see on tõesti võimas ülistuspsalm. Järgmise laulu juurde asudes võiks oodata, et kohtume millegi veel võimsama ja suurepärasemaga. Tegelikult aga on otse vastupidi. 137. laul on hullem kui ämbritäied jääkülma vett sauna mõnusas leilis oli jälle selga. Mõnede meelest on see isegi nii vapustav laul, et piiblis ei tohiks sellist ollagi. Vapustav on juba olukord, milles see laul on loodud. See väljendab küüditatute meeleolusid Babylonias. Iga selle salm väljendab suurt kurbust, tuska ja isegi apaatiat. Selle poolest on 137. laul haruldane, sest nende rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusele küüditatud tavaliste inimeste elukohta ei saa me teistest piibliraamatutest teada suurt midagi, välja arvatud mõned juhuslikud märkused. Kõige vapustavam on 137. Laulus siiski see, et peale masenduse leiame siit ka needusi. Loen 137. Laulust esimesed 3 salmi. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Siionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled. Sest seal küsisid meie vangiviijad laulu sõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Siioni laule! Neid meeleolusid suudavad Eestimaal enam vähem mõista ehk ainult need, kes on elanud üle Siberisse küüditamise. Aga isegi nemad vist mitte täielikult, sest eestlastel ei ole selja taga nii võimast minevikku koos Jumalaga nagu Iisraeli rahval. Jumal oli päästnud selle rahva Egiptusest ja samuti paljudel kordadel hiljem. Aga rahvas ei osanud neid suuri armutegusid hinnata, vaid hülgas elava Jumala ja valis uued väärtused, millele elada. Nii ei jäänud Jumalal lõpuks muud üle, kui lasta küüditada oma rahvas kaugele Babyloniasse. Sealsete jõgede ääres nad nüüd elu üle järele mõtlesidki. Jõgede all tuleb siin tõenäoliselt mõista suurt kanalite süsteemi, mis oli ehitatud Babylonia laiade kuivade tasandike niisutamiseks. Juba maastik oli siin hoopis teistsugune kui see, millega iisraellased olid harjunud. Suur osa Iisraeli maast on ju mägine. Iisraeli rahva olukord võib tunduda üpris tuttav ka mõnelegi kristlasele, kes teab, et on olnud Jumalale sõnakuulmatu ja sattunud selle tagajärjel raskustesse. Siis on meeleolu samasugune nagu siin iisraellastel. Kunagi sai lauldud Jeesusele kiitust, aga nüüd ripuvad kandled remmelgate otsas. Pole vähimatki tahtmist laulda, isegi kui teised seda ootavad. Loen 4. Salmi. Kuidas me võime laulda issanda laulu võõral pinnal? Iga üks teab, et mitte alati ei ole laulutuju. Eriti siis, kui tead, et su kodumaa on rüüstatud, linnad sõja tagajärjel varemetes ja paljud lähedased ilmselt hukkunud. Just nii oli läinud Iisraeliga. Aga see küsimus on ajakohane ka kristlaste jaoks. Kristlase kodumaa on taevas, seepärast on iga elukoht maa peal õigupoolest võõras. Kuidas aga sellest hoolimata saab siin ikkagi laulda issandale? Ja kas alati saabki? Mis siis, kui on põhjust olla südamest kurb? Ja ometi on kristlane mõeldud tooma Jumalale kiitust ka siis, kui väliselt selleks justkui miski põhjust ei anna. Läbi aegade on kristlased seda ka teinud. Muidugi tuleb arvestada, et inimesed on juba loomu poolest väga erinevad. Ühed on otse kui sündinud rõõmsad, teised aga vastupidi pigem melanhoolsed. Keegi, kelle puhul imestati, kuidas ta alati heas tujus on, vastas lihtsalt, noh, kui ma teen tööd, siis teen seda kogu jõuga. Kui puhkan, siis eraldan end tööst täielikult ja kui olen mures, siis lähen magama. Igaüks aga nõnda ei oska. Mõned on endasse sulgunud ega oska väljendada oma tundeid. Teistel jälle ei lase mured laulda. Mured röövivad väga tõhusalt elust rõõmu. Mõnikord lõpeb laul sellepärast, et südametunnistust rõhub üles tunnistamata patt. Mida enam seda üritatakse varjata ja unustada, seda tugevamalt hakkab ta tunde elu mõjutama. Seda koges kord ka Taavet, kes tunnistas 32. Laulus, salmides 3 ja 4. Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud liikmed mu päevasest oigamisest. Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal. Mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses. Ja 51. Laulus 12. Salmis on ära toodud Taaveti palve. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Kui patt rõhub sedant, ei siis suuda issandale laulda. Aga kui patukoorem on ära võetud, siis on kõik hoopis teisiti. Tundub, nagu oleks raske uks avatud ja värske õhk tulvaks umbsesse ruumi. Pimedust läbistab rõõmustav valgusvihk. Enam pole tarvis midagi varjata. Siis tõusevad südamest ja suust jälle uued tänulaulud. Jumal soovib, et seda võiks kogeda iga üks, kes on pattudest koormatud. Alati, kui laulud ei kõla, ei ole põhjuseks patt. Aga kui see on põhjuseks, siis saab vabaduse ja rõõmulaulud tagasi ainult sel teel, et tunnistatakse oma valed teod. Kui see on sinu probleem ja kui oled püüdnud tunnistada oma patud Jumalale, kuid ei ole ikkagi saanud rahu, siis võta ühendust oma koguduse pastoriga või mõne usaldusväärse kristlase või hingehoidjaga ja palu võimalust pihtida. Siis räägi koos temaga Jumalale asjadest, mis südametunnistust rõhuvad. Jumal on tõotanud, et kui me oma pattud tunnistame, siis annab ta need andeks ja teeb meid puhtaks. Sellel alusel ja Jeesuse lunastustöö põhjal saab ka hingehoidja kinnitada sulle pattude andeks andmist. Loen salmid 5 ja 6. Kui ma sind unustan, Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Ehkki küüditatud olid alistatud, elas neis ometi mingi vastupanusede. Näiteks ei hakanud nad oma rõhujate meele heaks laulma. Nüüd nad kinnitavad, et vähemalt mälestustes ei lase nad kunagi lahti kodumaast ja Jeruusalemmast, mille Jumal oli valinud omale eluasemeks. Neis salmides võib näha ehtsat kahetsust. Inimesed olid teadlikud, et oma pattude pärast olid nad pidanud lahkuma oma maalt ja elama nüüd võõrsil. Ja ikkagi tõotasid nad pidada Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Seda linna, mida Jumal oli varem nõnda õnnistanud. Nii nad näitavad, et nad austavad Jumala valikut. Igatsedes Jeruusalemma osutavad nad austust Jumala tahtele ja sõnale. Just selline ongi Jumalale meelepärane kurvastus. Kahetsus iseenesest ei aita kedagi. Sellest on kasu ainult juhul, kui ta juhib inimese Jumala juurde, toetuma tema tõotustele. Loen 7. Salmi. Tuleta meelde, Issand, Jeruusalemma hukatuse päeva Eedomi laste vastu, kes ütlesid, kiskuge maha, kiskuge alus müürini maha, mis on temas. Edomlased olid Eesavist põlvnenud rahvas. Juba ema ihus olid Eesav ja Jaakob tõugelnud. Hiljemgi tekitasid Edomlased Iisraellastele alatasa peavalu. Kuidas suhtus Jumal Edomlaste ettevõtmistesse, kui vaenlased tungisid Jeruusalemma, sellest räägib huvitaval viisil lühike Obadja raamat, salmides 7-11. Seal ennustatakse, et Eedomi sõbrad ja liitlased petavad teda ja võtavad ta üle võimust ning Eesavi mäestikust tapetakse viimne kui mees. Ja salmides 10-11 öeldakse, süüteo pärast, vägivalla pärast su venna Jaakobi kallal katab sind häbi ja sind hävitatakse igaveseks. Sel päeval, kui sa seisid eemal, päeval, kui võõrad viisid ära ta varanduse, kui muulased tulid ta väravasse ja heitsid liisku Jeruusalemma pärast, olid sinagi nagu üks neist. Niisiis edomlasi pidi tabama needus. Ja on huvitav, et edomlased on tõesti maailmakaardilt kadunud. See vastu juuda rahvas, kelle ahistusele edomlased neil rasketel aegadel omalt poolt kaasa aitasid, on tänu Jumala hoolekandele endiselt olemas. Needuse osaliseks sai ka Babylon, loen salmid 8-9. Paabeli tütar, sa laastatav! Õnnis on see, kes sulle tasub seda mööda, kuidas sa meile oled teinud. Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut. Nende viimaste salmide tõttu on paljudelgi olnud raske mõista, miks on piiblis ka niisugune laul. Ei saa ju nii julmi sõnu aktsepteerida. Neid raskeid sõnu võib vaadata mitme nurga alt. Kõigepealt peab arvestama, et neis rakendatakse niinimetatud lex talionist, ehk seadust silm silma hammas hamba vastu. See tähendab, laulik soovib, nagu ta 8. Salmis otse ütlebki, et ta rahva vaenlastega toimitaks samamoodi, nagu nad ise olid toiminud Iisraeli rahvaga. Babyloonlased olid järelikult tapnud iisraellaste väikesi lapsigi. Laulik ei palu midagi muud kui seda, et babyloonlased saaks ise tunda seda sama, mida nad olid põhjustanud teistele. See oli sel ajal kaua aega enne Kristust täiesti normaalne seadus. Kuna meie oleme juba kaua aega elanud kristluse mõju all, siis meie suhtumised on oluliselt teistsugused. Me teame, et kristlased on kutsutud andeks andma oma vaenlastelegi, nagu tegi näiteks Stefanos, kui teda kividega surnuks visati. Selle teadmise tõttu ongi meil selle laulu lõpusõnadega väga raske leppida. Need ei lange tõesti kokku kristliku eetikaga. Üks traditsiooniline viis neid laulu viimaseid sõnu mõista on võrdkujundlik, pidades silmas Jumala riigi vaenlasi. See ei ole ka sugugi liiga kunstlik seos, sest nii Edomist kui ka Babylonist räägitakse piiblis ka selgelt sümboolses tähenduses. Jumala vastaste jõudude võrdpiltidena. Siis kujutavad edomlased ja babyloonlased saatana jõude või vähemalt inimeses elavat pattu. Ja sel juhul mõte, et väikesed babyloonlased tuleb purustada vastu kaljut, ehk vastu Kristust, on juba palju kergemini seeditav. Selline ongi õige kristlik elu, sest on ju patule palju kergem vastu seista siis, kui ta on alles väike, selle asemel, et lasta tal suureks ja tugevaks saada, mil teda võita on juba palju raskem. Nõnda mõistetuna on 137. laulu lõpp kristlastele heaks elujuhiseks. Aga laulik muidugi ei mõelnud nõnda. Ta raevutses mõttes ja laskis täie rauaga tulla kõik, mis ta sisimas tundis. Selles olukorras soovis ta tõesti, et viimne kui babüloonlane saaks hävitatud. Ja me võiksime küsida, et kui ta tõesti sisimas nõnda tundis, kas oleks ta siis pidanud oma sõnu sõeluma enne kui need välja öelda? Kas oleks ta pidanud väljenduma nii öelda poliitiliselt korrektselt? Aga mille nimel? Kas ta oleks sellega petnud Jumalat? Või oleks ta pidanud säästma meid? Nii võime neist lauliku sõnadest õppida, kuidas tasub käituda oma sisemuses möllavate tunnetega. Jumala ees tohib tuua lagedale kõige õudsematki viha ja räävu tunded. Tegelikult polnud laulikul võimalikki hakata tapma ei väikesi ega suuri babüloonlasi. Ta lihtsalt kõneles Jumalale otse koheselt, mis ta mõtles. Me teame, et Stefanos toimis teisiti. Ja see, kuidas ta toimis, oli ilmselt täiesti siiras. Peame väga selgelt mõistma, et sellise ime suudab inimeses korda saata ainult Jumal oma püha vaimu läbi. Ja Stefanos oli mees, kes oli täis püha vaimu. Ta ei tundnud isegi oma sisimas mingit viha nende vastu, kes teda kividega viskasid. Ta mõistis, et nemad olid hoopis hullemas olukorras kui tema. Tema läks hetke pärast Jumala juurde, keda ta juba nägi. Kividega viskajad aga läksid päästest veelgi kaugemale. Seda vaatenurka Vana Testamendi laulikul veel ei olnud. Ta ei teadnud Jeesuse Kristuse õpetusest veel midagi. Ta oli näinud ainult toorust, millega teda ja tema rahvast oli koheldud ja ta reageeris sellele ehtsalt. Kristlasel ei ole tarvis kedagi needa, sest Kristus on saanud neetuks kõigi inimeste eest. Needus tabas teda, et meie päriksime hoopis õnnistuse. Sellepärast me tohime küll lauliku kombel väljendada oma tuska ja halbu tundeid, kui meile ülekohut tehakse, aga need, mis te välja ütlemisest me hoidume. Selle asemel tuleb meil paluda Jeesuselt samasugust suhtumist oma vaenlastesse, nagu on temal, et me saaksime tema lasteks. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 44 ja 45.
Ma tahan, et valgus võiks saada suureks, et külal pääseks nokal. Ma tean, et ainult Jumal võib anda puhtust ja valgust iga ühele. Ma tean, et ainult Kristus võib jätta me palud ja korma Kristine. Ma tahan, et ta võiks testa mu mõtteid. Ja ära, mis väärdunud ja tuk, ma tahan, et palgus võiks saada suureks, et künal pääseks kokkaval. Ma tahan, et palgus võiks saada suureks, et künal pääseks kokkaval.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme Taaveti siiras tänu Jumalale tema abi eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest kaane.